на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Ще раз усім доброго вже, мабуть, дня. 11:06 за київським часом. І програма «На свіжу голову», спільний проект громадського радіо та Радіо Промінь, повертається до вас. Нагадую, в студії працюють Євгенія Гончарук та Ірина Славінська, звукорежисер Ірина Нижник. І у нас ще дві теми є для розмови.
Так, я думаю, варто нагадати перед тим, як ми нагадаємо теми до розмови, де нас можна слухати. Якщо ви нас чуєте на приймачі, то ви і так знаєте, що Радіо Промінь можна почути на другій кнопці три програмного приймача. Також нас можна слухати онлайн на сайті Промінь FM. Там є веб-камера, і час від часу ми в неї поглядаємо, коли трохи відволікаємось від розмови. І також онлайн нас дуже зручно слухати на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг, і також стежте за нашим ефіром у соцмережах. Коли вистачає робочих рук і голови, ми намагаємося в Твіттері, скажімо, публікувати найцікавіші цитати із розмови з нашими гостями. Тому слухайте, думайте, і, напевно, настав час трохи анонсувати, про що ми будемо говорити у наступну годину.
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Отже, Кабмін повертає техогляд за рішенням уряду. Його планують ввести з 2019 року. Чи справді він зробить дороги більш безпечними? Про це буквально за хвилину.
І наприкінці ефіру така трохи літня тема. Із зими у літо мандруємо. Поговоримо про успішний ребрендінг відомого лижного курорту Буковель, котрий влітку 15-го року перетворився на літній курорт. Отже, що може замінити людям, які звикли відпочивати в Криму на березі Чорного моря, як їх можна заманити до гір? Про це розкаже фахівчиня із різноманітних рекламних технологій. Отже, мандруємо Україною і слухаємо Радіо Промінь.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Отже, Кабінет міністрів схвалив введення з 2019 року обов'язковий технічний огляд для легкових авто. З 2015 року це буде для вантажівок, уже, я так розумію, ведуть, а з 2017 для автобусів, ну, а там ще далі для мотоциклів. Положення були схвалені урядом напередодні в рамках презентації законопроекту про приведення законодавства у сфері автотранспорту згідно з актами Євросоюзу. Ну, тобто, насправді, це все відбувається, тому що так є в всьому світі і в Європі, зокрема.
Да, тільки в усьому світі в Європі не дають хабарів. Я згадую часи, коли в Україні ще був обов'язковий техогляд для власників приватного автотранспорту. І це була така нелегка історія. Пам'ятаю, що в МРЕО не так просто було пройти і пройти цей техогляд, і що дуже поширена була історія з такими прейскурантами, скажу в лапках, на такі собі внески. Напевно, треба нагадати, що згідно з цим документом планують ввести встановлення пристроїв для обмеження швидкості вантажних автомобілів до 90 км на годину. І це, до речі, зараз скажу так на полях непогано, бо іноді вантажівки навіть у межах Києва розганяються до швидкості, яка трошечки лякає. Обмеження швидкості для автобусів до 100 км на годину з 2017 року. І крім того, планують вести ліцензування вантажоперевізників, тобто для тих, хто возить більше 3,5 тонн. І це теж, напевно, непогано, аби лише працювало воно по-чесному і так, як треба.
Ну, просто проблема в тому, що у нас дуже багато автомобілів, і середній вік їх років 20. Ну, у мене тільки в родині є такі раритети аж 3.
В музеях, можливо, є сенс здати, що вони ще на ходу.
Вони на ходу, в тому парадокс, що вони їздять дуже успішно, мені здається, вони переживуть ще мене. Ці машини, ті, які робились в Радянському Союзі, тому зрозуміло, що Цим авто, очевидно, треба постійно техогляд, і такого транспорту у нас дуже багато.
Навіть можна подивитись на вулиці Києва. Я, скажімо, регулярно, коли їду на роботу, спостерігаю, припустимо, маршрутки, які, по-перше, взагалі невідомо, як тримаються купи, по-друге, у них регулярно реплять гальмівні колодки, коли вони зупиняються, і це дуже небезпечно для пасажирів. Я вже мовчу про колір того диму, який виходить із вихлопної труби, і я взагалі не знаю, як би вони пройшли тест на ЦО, на шкідливі викиди, напевно, би не пройшли. До речі, по-моєму, в маршрутні таксі мають проходити якісь такі огляди, але, здається, не дуже успішно вони їх проходять. Здається, у нас вже є співрозмовник на телефоні.
Так, ти права, в нас на зв'язку представник компанії «Автоконсалтинг», автоексперт Олег Хмельницький. Пане Олеже, доброго вам ранку.
Добрий день.
Пане Олеже, ну от дивіться, експерти зараз кажуть, що мають обмежити ТО, тобто для нових авто до 5 років, та його не робити. Та, адже, як правило, вони відповідають там європейським стандартам. От, а от всіх тих, хто у кого старі автомобілі, відповідно, очевидно, будуть проходити цей техогляд. Чи справді логічне таке розмежування?
Ви знаєте, сожалению, та политика, которую мы сейчас наблюдаем в области автомобильного транспорта и автомобильного бизнеса, она характеризуется полной бессистемностью. Сначала мы отменяем техосмотр, потом мы его возвращаем. При этом мы как бы хотим сделать его априори европейским, но забываем о том, что средний возраст автомобилей, которые есть в Украине, 21,5 год. То есть на момент, когда этот техосмотр будет введен, средний возраст будет составлять порядка 20 лет. И надо четко понимать, что, наверное, половина автомобилей пройти техосмотр по европейским требованиям не смогут. Всех нужно ставить на прикол, и 25-летний автомобиль с суровыми условиями эксплуатации, которые присутствуют в Украине, ну, он в единичных случаях это может соответствовать всем нормативам даже советского периода, которые были заложены.
Чи треба тоді в нас, да, якось можливо поміняти, ну так, такі наші реалії, чи це неможливо, ну не знаю.
Адаптувати євростандарти до українських доріг, наприклад.
Ну щось таке.
Понимаете, дело в том, что политика должна быть системной в области автомобильного транспорта в первую очередь. То есть, что мы вот сейчас наблюдаем? То есть сейчас вот подан законопроект Верховную Раду, где предлагают снять барьеры на ввоз поддержанных автомобилей из Европы. То есть у нас уже и так автопарк 21,5 год. Сейчас мы его доведем там до показателя 30 лет. И при этом вводим европейские стандарты, которыми должны отвечать автомобили. И введя такие стандарты, мы хотим, чтобы у нас не было коррупции. Ну, это абсурд. То есть, либо мы обновляем автопарк и стремимся, чтобы он был, ну, хотя бы как в соседней России, там, 9 лет средний возраст автомобиля. Либо мы тогда не говорим про борьбу с коррупцией и вводим техосмотр на европейских требованиях.
Пане Олеже,
к сожалению, это тупик.
Угу. Ну і все-таки, з вашого дозволу, таке буде моє ще одне питання. Є різні варіанти, хто має проводити цей техогляд? Чи це якісь акредитовані СТО? Чи це можливо передати цю функцію в ці сервіси, сервісні центри МВС? От така є ще пропозиція. Який тут краще зробити вибір?
Ну, у сервісних центрах МВС техосмотр вже був. І, кстати, зараз він теж там присутствує. Для тех же маршрутов, о которых вы говорили, они должны раз в полгода проходить техосмотр. Результат мы видим прямо на дорогах. Вариант прохождения техосмотра на аккредитованных СТО. Тут надо понимать, что если мы жестко вводим эти стандарты, то половину автомобилей нужно ставить под забор, и они не пройдут. Если это будут какие-то либеральные требования, то тогда, наверное, это имеет смысл. Вот. Но еще раз хочу подчеркнуть, что автомобильной политикой нужно заниматься. И нужно заниматься системно, и она не делается за один год или там за один закон.
Тобто, можливо, навіть варто відкласти зараз оце повернення техогляду, чи оці два роки для легкових, в принципі, дадуть оцей люфт?
В принципе, это какой-то люфт будет, но, как показывает практика нашего законотворчества, за эти два года никто ничего не сделает, и потом уже там за месяц до вступления в силу спохватятся, что нужно что-то делать. Вот. То есть, как правило, у нас последние годы всегда так происходит.
Почули вас. Дякуємо, пане Олеже, що вийшли до нас на зв'язок. Нагадую, в ефірі в нас ми спілкувалися з генеральним директором аналітичної групи «Автоконсалтинг» Олегом Омельницьким. Ну, особисто для мене, знову ж таки, це питання таке якесь, ну, от справді тупікове. От те, про що сказав експерт наш, що маючи такі старі авто, ну, люди наші не припинять їздити. Тому треба справді дати час, можливо, да, от відкрити настільки наш ринок український, да, для оцих БУ автомобілів, щоб мати можливість людям пересісти на щось таке пристойне і не боятися, що воно розвалиться просто за рогом.
Так, я, власне, теж про це думала, слухаючи розмову, тому що взагалі 21 рік, як середній вік українського авто, це дуже багато. І я уявляю, що частина цих автомобілів, очевидно, родом із СРСР, і багато хто ними користується за звичкою. І оскільки в Україні є проблема із доступністю нових авто, у нас є мито на ввіз нових автомобілів, автомобілів, і загалом ринок зараз автомобільний, наскільки я пам'ятаю статті, так доволі він стоїть на місці, майже зупинився, то насправді, очевидно, людям немає можливості замінити старі в поганому стані автомобілі на нові або навіть на БУ, але новіші, ніж 21 рік.
У нас тим часом на зв'язку є слухач. Доброго ранку вам. І хочемо почути від вас відповідь на питання, чи зробить оцей, ну, що нам робити з цим техоглядом, які от ваші є міркування з цього приводу?
Ранок добрий, щирі друзі, ранок добрий, ласкава Україна, ранок добрий, чарівні ведучі, з любові до вас, Микола Миколаєвич. Ну, я вважаю, що цей огляд зовсім робити не потрібно, а просто на помійну яму викинути всі ці, цей брухт, ці автомобілі, автівки. Вони вже не потрібні. Треба міняти на літаючі мисці, тарілки. От, от така от річ. Ви знаєте, я пошуткував, але все ж таки дивіться. За два віки, що вони принесли? Скільки вбито людей? І вони отруюють і нас, і себе. А треба по землі ходити, як справжня людина, котра народилась на планеті Земля, ходити по землі і по сонці, і взимку, і літку, і не плювати на землю.
А вони почули, ми вас зрозуміли.
Радикальний крок – перестати їздити на авто і почати літати або ходити ногами по землі.
А як екстремальна ситуація, так зразу у нас і таксі знайдеться, і ще щось, і ми такі користуємось транспортом.
Але знаючи, як у Києві викликати таксі, коли починається дощ, сніг, мороз або година пік, таксі насправді не знайдеться. І іноді легше дійти зі спального району до центру міста пішки.
Практикували кияни це, як мінімум, минулої зими, дуже вдало, масово. А у нас тим часом на зв'язку є ще один експерт, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко. Пане Олеже, доброго дня вам.
Доброго дня.
От ці так звані качелі наші, то ми поновлюємо введення, ну, поновлюємо, повертаємо техогляд, то ми його відміняємо. Чому така ситуація? От я так розумію, це вимога, та ЄС, це наша така адаптація законодавства. Чи справді це так, і як нам вийти з цієї ситуації, бо ми маємо дуже старі авто, купа в нашій країні?
Ну, це справді так. Я якраз та особа, яка була співорганізатором акції протесту автомобілістів і блокування Верховної Ради проти транспортного збору, проти техогляду, який був корупційною схемою. Я якраз та людина, яка вмовляла президента Януковича відмінити техогляд. І врешті-решт нам це вдалося. Мені і моїм колегам, і техогляд, як корупційна тодішня схема купівлі талончиків була відмінена. Тому на сьогодні, з одної сторони, мені, звичайно, жаль, що техогляд повертається, тому що, ще раз повторюся, знаєте, я його вбив, то мені завжди не хочеться, щоб відроджувалося. Але я законослухняний громадянин, і я розумію, що з підписанням угоди про вільну торгівлю з ЄС Україна приєдналася до 200 європейських директив, в тому числі до директиви ЄС/40/2009, якою Україна взяла на себе зобов'язання ввести техогляд. Тому в мене тільки застереження того, щоб цей огляд знову не повернути корупційну схему, щоб знову це не повернулося, як купувати у працівників МВС талончики техогляду, бо я бачив на дорогах якісь «Жигулі» з підв'язаною проволокою, вихлопною трубою, і в неї талончик, що вона пройшла техогляд, це «Жигулі». Зрозуміло, що це говорить тільки про те, що власник цих «Жигулів» дав сала якомусь там в райцентрі десь, працівнику ДАІ, і отримав цей талончик взамін. Тому що, якщо повертати техогляд, це потрібно буде, є деякі передумови, які я зараз веду дискусію з органами влади, і говорю те, що обов'язково повинно бути. Це те, що, по-перше, автомобілі до 5 років нові автомобілі. Взагалі не проходять техогляд при умові, якщо вони і так обслуговуються на сервісних станціях, проходять постійно діагностику, їм цей техогляд не потрібно, в них є сервісна книжка з печатками. Угу. Це перший момент. Друге, акцентувати саме на безпеці дорожнього руху, тому що якщо брати до уваги екологію, то у нас дуже тяжко буде пройти техогляд ваговій частині українських автомобілів, скажімо так.
А що ви маєте на увазі? Тому що техогляд – це також історія і про відповідальність власників автомобілів. Тому що по факту автомобілі старі, екологічно вони не досконалі, але водночас, нібито це логічно, коли маєш погане авто або зламане авто, ним не користуватися. Техогляд може допомогти таких виявити, зокрема, не екологічні авто в тому числі.
Знаєте, що таке неекологічне авто? В Європі до цього відносяться більш простіше. Вони вважають, що закон зворотньої сили немає. Тобто в Європі, якщо відповідаєш безпеці дорожнього руху, то ти пройдеш техогляд навіть на старенькому Трабанті, який випускався в часи там Німецької Демократичної Республіки, або ті ж Жигулі, вони теж пройдуть, тому що в них немає нейтралізаторів, немає каталізаторів, немає лямбдазондів, і вони ні звідки це не візьмуть. І заборонити людині експлуатувати в Німеччині такий автомобіль ніхто не може ніякими законами. Тобто ці автомобілі будуть їздити і в Україні, як вони їздять і в Німеччині, поки вони врешті-решт самі не розваляться. Тут інший момент. В Україні не пройде техогляд автомобілі, в яких технічною конструкцією є передбачені нейтралізатори, каталізатори і лямбдазонди, але власники цих автомобілів ці всі речі просто вирізали з випускної системи автомобіля. Чому їх вирізали? Ну, тому що, розуміємо, стажеві фільтри ті ж з нашим пальним виходять з ладу, і людина не вважає потрібним. Раніше це було стажеві фільтри ставити назад нормальні, замінювати там нейтралізатори, каталізатори. Вони просто вирізали. І оці автомобілі, згідно директиви ЄС, не пройдуть техогляд. Тобто під ударом опиняться саме іномарки старі, які зрозуміли, що техогляд не пройдуть. До того ж, європейський техогляд, він передбачає дійсно підготовку автомобіля. І якщо це ремонтувати автомобіль на цю відповідність, це вдарить по карману досить вагомо наших з вами співгромадян. Тому що навіть якщо безпеку дорожнього руху, замінити ті ж гальмівні колодки, гальмівні диски, те інше, ходову, там, це все вдарить по грошам. Тобто це буде дисциплінувати громадян. Я ще раз повторюю, що я не буду говорити, що я за техогляд, тому що я, наприклад, був противником і залишаюсь противником угоди з ЄС про вільну торгівлю, тому що я її читав. І я дуже бачу там, що це угода, вона несприятлива.
Ну, то вже інша історія, пане Олеже, з вашого дозволу, та не будемо. У нас слухач на лінії, я, можливо, маю до вас запитання. Доброго ранку вам, говоріть.
Алло, доброго ранку, я називаюся Наталка. Ну, от уявіть собі, я жінка, хочу купити автомобіль. Без техогляду я не можу, тому що я не фахівець. Я ж не заліду туди в кожний гвинтик і не подивлюся. А вдруг мені розвалиться машина прямо на дорозі, це перше. А по-друге, ви казали за таксі, у нас в дитини був шлюз, і був дощ, і там почала розпухати щока, і ми мали викликати таксі, повезти дитину в лікарню. Ви розумієте, ми піймали попутку, тому що це було просто неможливо.
От, це проблема, з якою, не знаю, я стикаюся, якщо я не на авто регулярно, щоп'ятниці ввечері викликати таксі неможливо. І, до речі, про техогляд з прикупівлі машини, це дуже слушна ремарка. І, наскільки я знаю досвіди моїх друзів, які купували БУ автомобілі, це вже таке абсолютно характерне правило. Купуєш БУ автомобіль, не пожалій грошей, заїдь на діагностику, на якесь СТО, перевір стан цього автомобіля.
Пане Олеже, ну, що,
це,
до речі, треба...
Та,
що, до речі, має бути в переліку, ну, що мають перевіряти і яка має бути вартість адекватна такого огляду?
Вартість адекватна такого огляду на сьогодні, якщо ви приїдете до офіційного дилера пройти діагностику, да, то є, існують діагностичні стенди спеціально, наприклад, для автомобіля Ford чи автомобіля Volkswagen. Ця діагностика коштує на сьогодні десь близько 200-300 гривень максимум. Тому що це досить електроніка, спеціальна діагностичний стенд. І він зразу покаже несправність в цьому автомобілі. Тобто я вважаю, що техогляд повинен коштувати не дорожче. І давати право на техогляд потрібно лише тим станціям. Ні в якому разі це не повинні вирішувати, чи МВС, чи Мінтранспорту. Це ті станції, яких виробник саме сертифікував на те, що вони можуть проводити діагностику, наприклад, автомобіля Ford. І в них є спеціальне діагностичне обладнання саме для автомобіля Ford. І тобто це не повинна бути дорога процедура, це абсолютно простенько, а далі вже в першу чергу що повинно перевірятися? Звичайно, безпека, те, що залежить безпеки дорожнього руху. Ходова, гальмова система, світло, рульові різні речі. Це абсолютно те, що загрожує людині поломкою, яка приведе до смертельного, може, результату, чи до аварійного результату, скажімо так. Не потрібно, от на сьогодні у нас в Україні є правила техогляду, під час яких перевіряється, наприклад, справність чи несправність кондиціонеру, одометру, перевіряється наявність сколів на дисках, перевіряється наявність ржавчини на кузові. Пробачте, яке це відношення має до безпеки дорожнього руху? От не хочу я користуватись кондиціонером. Це моє право, я взяв його спеціально, зламав. Це моє питання. Чому техогляд повинен перевіряти справність чи несправність одометра? Це, ну, розумієте, це прилад, який пробіг. Яка різниця, який в мене пробіг? Яке це відношення має до безпеки дорожнього руху? Перевірятись потрібно. Перевіряти потрібно лише ті речі, які загрожують здоров'ю як власника автомобіля і його життю, так і навколишніх людей.
Почули вас. Дуже дякуємо, пане Олеже. Нагадаємо, у нас на зв'язку був Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. Ну, я особисто прийшла до такого висновку. Якщо ти справді не маєш, ну, достатньо того мінімуму коштів, аби утримувати в нормальному належному стані навіть своє стареньке авто, ну, то насправді, в разі тих критичних потреб, коли тобі треба транспорт автомобільний, користуйся таксі, ну, я не знаю. Ну, тому що...
Я, до речі, не впевнена, чи таксі пройшли би техогляд. Я згадую свої досвіди, і якщо навіть залишити поза дужками кваліфікацію водіїв, те, з якою швидкістю вони їздять в Києвом. Я одного разу їхала з таксистом, який на одному проспекті розвинув швидкість 100 км на годину, що майже вдвічі перевищує допустиму межу швидкісного режиму в міській зоні. Якщо залишити це поза дужками, то є взагалі запитання до стану самих автомобілів таксі, маршрутних таксі. І тому те, що ти говориш про можливість утримувати авто у безпечному стані, це одне, але інше також до цієї калькуляції про утримання автомобілю треба ж додавати ще купу інших додаткових речей, парковка і, наприклад, не паркуватися на тротуарах, як це часто роблять возі в Києві, в Львові, в інших містах, але шукати правильну законну парковку і так далі. Тому справді авто гараж, це не лише залізячка.
Де треба, ну, власне, сховати насправді від дощу і снігу.
Ну, гараж це вже для тих, хто побагаче, але якщо, ну, хоча б стоянка або парк-майданчик біля під'їзду.
З накриттям якимось хоча б, очевидно.
Ну, це вже кому як пощастило, справді. З накриттям тут уже в Києві не так багато з чого можна вибирати.
Це правда. Ну, у нас буквально хвилинка є на цю тему. Ще 239-60-19, код Києва 044. Хто має що сказати, хто знає, що за проблеми є з техоглядом, ну, власне, нам демонструють, що вже часу немає в нас на цю тему, тому ми переходимо до музики. Будемо слухати зараз композицію від гурту «Тартак» і Діани Попової, якщо я правильно бачу. Ось, ну і повернемось до вас ще з однією темою про Буковель, про, ну, про літо, так. Ну, хочеться нам зараз морозно вже настільки, що хочеться поміркувати, помріяти про літо і подумати, чи оберете ви собі гори, наприклад, як відпочинок влітку.
Чи море? А чи, можливо, море ми принесемо просто в гори?
Все може бути, тому лишайтесь на хвилях променя. Сонце робить
як крізь хмари, одразу люди одягли окуляри. І це сонце не сліпить, просто кожен хоче заховати душу, заховати очі, відгородитись високим парканом, яко не перескочиш, не проб'єш тараном. Кожен має проблеми, кожен має турботи, між людьми загорожі з колючого дроту. Незнайомець не скаже доброго слова, знайомий зустріне, порожня розмова. Посміхнутися важко, співчуття неможливе. Ось людина нещасна, де ж людина щаслива? В небі раптом яскраво заграє веселка. Хопи краплю щастя, сховаю поделко. Не давай тому щастю на місці сидіти. Відпускай на волю, хай гуляє по світу.
Коли часом здається, що ти зайва людина, і що власне життя для життя.
Механічних процесів сонце марно дарує нам позитивні фотони. Нас крутіші мобільні, нас модніші рингтони. Застрягнути на пік матеріального статку. Від проблем заховатись на черавлику хатку. Не почуване, не побачив і сказати не може. Це для нього чуже, а це на нього не схоже. Телевізор, диван, пиво, футбол, тупий серіал, примітивний прикол. Книга просто додаток до кіної програми. А все, що потрібно, нам розкаже реклама. Та кожен, хто вірить, почувається в силі. Так змінити життя, щоб радіти щохвилі, щоб ця радість росла в геометричній прогресії, щоб звільнити цей світ від журби та депресії.
Здається, що ти зайва людина, і що власне життя для життя не причина. Коли думаєш знову, що існуєш даремно, ти подумай про тих, кому завжди темно. Можеш чути радість пташиного співу, перекати грому, ще весіння зливи. Твоя біда не біда, твоє лихо не лихо, ти подумай про тих, кому.
Свіжу голову. Те, що насправді хвилює.
Триває програма «На свіжу голову». Ми знову повертаємось до вас і ще півгодини будемо говорити, не повірите, про літо, особливо для тих, хто за ним скучив, я думаю, це буде актуально, про те, що Буковель насправді вже змогла в цьому році, якщо я не помиляюсь.
Так, в цьому році я трохи нагадаю історію. Отже, давним-давно, 2 роки тому, сталася анексія Криму. І 2 мільйони українців втратили своє улюблене, свою улюблену точку таких літніх мандрів до моря на Чорне море, в свої улюблені кримські курорти. І постала проблема, куди цим людям їхати відпочивати. Цим і не тільки цим, тому що насправді ми вже сьогодні згадували і про зміни курсу валюти, про те, що загалом є інфляція, і українці трохи збідніли. І не всі змогли собі дозволити відпочинок за кордоном. І справді було чимало людей, яким можна було би порадити якісь нові напрямки. Це одна частина історії. Інша частина історії є традиційні українські курорти, які мають таку сезонну спеціалізацію. І ми сьогодні вирішили поговорити про Буковель, такий традиційний лижний зимовий курорт, де кожного літа відбувається те, що туристичною мовою називається низький сезон. Тобто в цей час туристи зазвичай туди не приїжджають. Я, до речі, влітку цього року бачила ту саму ситуацію в Яремче, де так багато лижників взимку, іде ціни на оренду хат, цілих шале в горах просто падають до дуже низького рівня, тому що мало хто є, і зелений туризм менше приваблює увагу такої публіки. І ми будемо говорити про такий цікавий кейс рекламної кампанії, яка дозволила Буковель так зробити там ребрендинг, якщо це так можна назвати, і представити його як літній курорт з таким навіть морем, якщо це можна назвати. Я сподіваюся, нам більше про це розкаже Яна Голуб, рекламна агенція Plus One, СММ директор. Розкажіть, будь ласка, більше про цей кейс.
Здравствуйте всем, меня зовут Яна, и мы из агентства Postman, я из агентства Postman, и я бы даже сказала, что это был не ребрендинг Буковель, я бы даже это назвала своеобразной революцией в сознании всех украинцев.
Наверное, так, революция.
Мы так это и называли, революция, потому что, ну, как бы все понятно с Буковелем зимой, горнолыжный курорт номер один в Европе, там, самый большой курорт в Восточной Европе, и вроде бы все хорошо, и, ну, как бы, чего еще больше хотеть? У тебя миллионы посетителей зимой, 15 тысяч человек на склонах одновременно катаются, и, в принципе, все хорошо. Вот. Но летом, естественно, что, ну, представить, что кто-то там себе запланирует на лето там, поехать на горнолыжный курорт, просто такую мысль допустит, там, сказать друзьям, а давай-ка, наверное, летом на горнолыжный курорт махнем. Но это просто абсурд полный.
До речі, а що ми знаємо про цифри? Ну, просто, щоб проілюструвати цю задачу, тобто, коли Postman приступали до цієї роботи, ось ми емпірично знаємо, так, що люди не дуже їздять влітку на гірськолижні курорти. Якщо брати порівняння, тобто зима і літо, наскільки літо було мертвіше за зиму?
Я вам скажу так, що якщо зима – це мільйони посетителей, то літо – це сотні тисяч. То есть разница на порядке. И, честно говоря, мы даже не всегда могли вот лето адекватно отследить, потому что зимой у нас, понятно, есть скипасы, и мы можем каждого человека, который приходит к нам на склон, отслеживать, когда он
это сделал. Треба прокоментувати, що кіпас –
це
такий еталончик, який можна користуватися на підйомниках, якщо ви лижники, і ви купуєте цей скіпас, піднімаєтесь на вершини, і ще це бугель називають, і багатьма іншими синонімами піднімаєтесь. На підйомнику і далі катаєтеся. Таким чином можна порахувати
Можна слідити, кожного чоловіка, це все автоматично зчитується. Літом у нас не було навіть фактично, вот як їх адекватно посчитати. Тобто, це були дуже приблизительні суми, в принципі, ну, грубо говоря, считать і особо некого було. Там навіть візуально було, понятно, що це совершенно різні речі. І, в принципі, коли ми вже розібрались з зимою і поняли, що зимою то у нас і так все хорошо, там, і, в принципі, зиму вже там, це разве що там не знаю, самих себя загонять в угол тем, что привозить еще больше людей, но, в принципе, это такая история там в никуда. И Postman и команда Буковеля, это, в принципе, такие две команды, которые бы, ну, могли сесть и сказать, что-то и так все у нас хорошо, горнолыжный курорт, люди есть, все хорошо, снег есть, чего там еще хотеть. Но вот эти две команды собрались и подумали, что надо нам что-то делать с летом, что, в принципе, у нас есть потенциал и есть хорошая инфраструктура, которая, в принципе, летом никуда не девается. Те же отели, их надо поддерживать и летом. Персонал, он остается и летом, его надо там, ну, как-то обеспечивать и так далее.
Из цієї історії я просто хочу зауважити, що в досвіді ребрендингу курорту Буковель насправді можна винести низку уроків для інших українських курортів, для інших українських напрямків. Я би хотіла, щоб ми зараз перейшли до розмови, власне, про те, що можна розповісти про зимовий курорт, щоб він почав виглядати як літній, і які уроки можна з цього винести загалом для української галузі туризму, тому що Карпати величезні, це не тільки Буковелі, є багато різних напрямків туризму, і справді є багато різних напрямків розвитку, це і зелений туризм, і такий більш, як це, тюленячий туризм, коли ти просто лежиш і грієшся на сонці, і активний туризм, і екстремальний туризм, і дуже багато є різних варіантів. З чим ви працювали, і на що ви могли б окремо так, зробити акцент.
У нас з чим робили ми? Ми, в принципі, розуміли, що активні туристи, туристи, які ходять в гори, це люди, які, в принципі, привикли жити в палатках, і для яких Буковель з його там шале і так далі, він, в принципі, ну, вряд ли має якусь там цінність. Це люди, яким от нужен костер, палатка, там тушенка і так далі, для них от в этом кайф. Поэтому ми якраз поняли, що наша аудиторія – це люди, які остались без Крыма з одної сторони, які привикли от тюлені, как вы сказали, там на пляжах. И со второй стороны, это аудитория, которая из-за инфляции, из-за вот скачка курса валют не сможет поехать за границу, потому что мы вот специально для всего этого кейса закупали исследование ТНС, и там ужасные, конечно, цифры, что 98% людей не планируют в ближайшие полгода ехать за границу. То есть это вот тот, вот та ключевая цифра, которую хочется донести до всех вот украинских людей, которые занимаются туризмом в Украине, внутренним туризмом, что вот сейчас это лучшее время.
И сколько таких людей, давай это еще расскажем.
Это около 1,5 миллиона людей, которые не собираются ехать за границу, и 3,3 миллиона людей, которые раньше отдыхали в Крыму, но, естественно, теперь они в Крым уже не ездят. То есть это огромная аудитория, и мы, ну, в Буковеле просто понимали, что нам надо хотя бы часть ее захватить, что если мы попробуем хотя бы там привезти пару сотен тысяч людей, то это уже будет успех для Буковеля. То есть аудитория огромная, и делить ее можно просто, ну, тут непаханное поле. Поэтому для всех этого должно то, что вдохновлять вот других... другие там курорты, маленькие, большие и так далее. Вот, и мы поняли, что мы на опыте 2014 года, когда Крыма уже в принципе не было у нас, мы столкнулись с такой проблемой, что мы решили, ну, у нас была такая какая-то украинская, наверное, черта характера, мы решили, что все, Крыма нет, вот они к нам сейчас все и повалят, вот она звездный час.
Но вы сами собой никуда не повалили.
Конечно, да, то есть вот это второй, значит, такой пункт, который надо запомнить, что само собой никогда ничего не случается.
Люди просто не перенаправляться там.
Конечно, да, да, да.
Це було б так зручно, такі,
очень
як хорошо. Це закон закритих посудин. Закрили Крим і саме собою
да,
воно перетекло в Карпати.
Нет,
але воно не перетекло.
Да, нічого подобного. Ми, опять же таки, нашли исследование, і просто, ну, когда мы в 14-м году поняли, що не бахнуло это все дело, в общем, не было такого ажиотажа, как мы рассчитывали. Мы потом нашли исследование и увидели, что да, люди отказались от поездок в Крым к морю, но они поехали к морю, ну, в Одессу, в Херсон, Запорожжя і так далі.
Я, до речі, навіть емпірично можу це підтвердити. Я була в Одесі і цього літа, і минулого літа. І минулого літа в Одесі з одного боку було чимало туристів, а з іншого боку місцеві казали, що ну і ніби без ажіотажу могло би бути і краще, а цього року це просто було пекло. І ну, пекло з того боку, що з тієї точки зору, що дуже багато людей, але водночас одеська інфраструктура дуже змінилася. Одразу стало відчутно, що з'явилися нові люди. З'явилися якісь такі нові хіпстерські місця, пляжі почастішали, стало більше таких зон для відпочинку за гроші, але з хорошим лежаком або якимось іншими речами, і Одеса за рік зробила просто величезний рух.
Це правда, да. Тобто, ну, от люди, які успіли от словити от цей момент і успіли як-то от себе привести в порядок і щось знайти, що можна предложити цим людям, вони, безусловно, виграли. Тобто, ну, от зараз якраз то время, коли нужно дуже швидко біжати, чтобы стоять хотя бы на месте оставаться, потому что каждый раз, когда ты не двигаешься и рассчитываешь, что вот сейчас как бы оно само что-нибудь образуется, такого не будет уже, к сожалению. Сейчас вот лучшее время для того, чтобы развиваться. Вот. И в Буковеле мы, значит, поняли, что раз люди хотят море, то надо им это море найти у нас, предложить и их сюда привезти. И самым парадоксальным было, что как море может быть в горах, в принципе. Все привыкли, что Карпаты — это горы, это там вылезти куда-то там на какую-нибудь вершину, максимум покататься на велосипедах. И мы что сделали? Мы взяли, опять же, озеро, которое предназначено на самом деле для зимней инфраструктуры, это является частью зимней инфраструктуры. Это самое большое озеро, и его единственная задача до этого времени это было ну, быть резервуаром для воды. То есть в это озеро закачивается вода на протяжении года, и зимой из этого озера вода берется, чтобы оснежать трассу очень быстро. То есть никакой другой задачи у этого озера не было. Оно просто стояло вот на курорте, і, ну, якби, було...
Це озеро з технічною водою, по факту.
Чи
там вода, в якій можна плавати?
Ні, це вода, в якій можна плавати, це вода, яка там очищається, вона спеціально продувається і так далі. Ну, просто Буковель ніколи не продувала це, як вот, озеро, в якому...
Котором... Водою, де можна
да,
купатися.
Да, да, да. Угу. Вот. І цим літом ми вирішили, що це і стане нашим морем. Ми назвали це озеро Карпатським морем. І, в принципі, з цього-то і почалась вся історія. Мы начали это продавать, мы окружили это озеро инфраструктурой, которая похожа и имеет для людей там ассоциацию с морем. Это бары, красивые белоснежные шезлонги, зонтики, песочные пляжи, водные развлечения, это водные лыжи с... с каякингом, с байдарками, с водными велосипедами, вообще все, что только можно, от нас вплоть до бананов всяких, там есть, в общем, все, что вы привыкли видеть в Крыму, теперь
просто, чтобы не было по боках гір, то можно было бы навіть, да, как бы, мовити, переплутати.
В принципі, да.
Я думаю, настав час також нагадати нашим слухачам, що вони можуть долучатися до розмови. 239-60-19, номер прямого ефіру, код Києва 044-239-60-19, наш номер. Розкажіть, чи обрали би ви Карпати, наприклад?
Карпатське море.
Карпатське море.
Чорного.
Я, до речі, можу сказати, що це чудове втілення того, про що писав Тарас Прохасько. У нього є метафора про порт Франківськ, порт Івано-Франківськ і Карпатське море. Карпати як дно колись існуючого старого давнього океану. Це взагалі відкриває прекрасні шляхи для навіть такої міфологізації сучасної української літератури і культури в тому числі. Отже, можливо, наші слухачі побували цього літа в Карпатах і відкрили їх для себе з нового боку. Можливо, хтось спробував побути в Буковелі як в морському курорті, водному курорті. Можливо, у вас є інші цікаві історії того, як ви помандрували по Україні замість мандрів за кордон. І взагалі, чи обрали би ви замість Криму для відпочинку Карпати або інший напрямок? Україна все ж таки дуже велика і багата на природні скарби країна.
Розмова справді, куди поїхати. Особисто в мене цілий перелік місць, де ще треба обов'язково побувати. Яно, у мене до вас питання. Це оці всі речі, про які ви говорите, шезлонги, піщані пляжі, вони потребують витрат.
Конечно.
Наскільки це окупилося?
Мы считаем деньги по сравнению с прошлым годом, и у нас доходы увеличились там, ну, на порядки. То есть если там отели и пляжи, то это был прирост в плюс 200%, и в принципе в этом году Буковель только летом заработал на 1,5 миллиона долларов больше, чем в прошлом году. То есть
Влітку. За низький сезон.
Только за лето, да, только за лето.
А давайте ще раз цю цифру повторимо, вона просто як музика, насправді, для туристичної галузі. 1,5 мільйона
доларів, да.
За літній низький сезон.
За літній низький сезон, да. Плюс 1,5 мільйона доларів. Вот, вот такая
а
вот.
Зимою зазвичай скільки цей курорт заробляє? Ну, щоб приблизно зрозуміти, наскільки вирівнялась тепер ситуація.
Чесно говоря, сейчас я подумаю, какую цифру, какой порядок мы можем назвать. Я думаю, что... Я думаю, что...
Ну, это йдеться про миллионы, чи про миллиарды, про сотни тысяч?
Я думаю, что, ну, разница, если мы хотим взять вот разницу для сравнения, то это тоже разница там в десятки раз просто, да.
Десятки. Все одно...
Конечно.
Примерно.
Да, да, просто, ну, как бы раньше у нас летом не было даже что продавать в Буковеле. Вот, ну, по-хорошему, да, то есть, ну...
А так, є заробіток. У нас слухачі є на лінії. Доброго вам дня вже, я так розумію. Слухаємо вас.
Добрий день, шановні ведучі, добрий день, шановна гостя. Ось такий приємний голосок. Я думаю, що дякуючи вам, 1,5 мільйона доларів вам і впала на Буковель. Але в мене делікатне до вас питання, шановна гостя. Скажіть, будь ласка, Буковель – це є доступний для широкого загалу українців курорт? Або це все-таки курорт особливий, давайте говорити відверто, в кишеньковому розмірі? Це по-перше. А по-друге, мене хвилює те, що довкола Буковеля робиться. Ліс рубають, дрова летять, там вже треба все забезпечити. Ну як же, Буковель шикарний курорт, то будувати і так далі, то подібне. А що буде з Карпатами? Це друге питання. А третє питання. Ну, я вам хочу сказати, власне, морське повітря нічого не замінить, ніхто не замінить. Карпати – прекрасні гори.
Ну і Крим, але так само нам теж ніхто не замінить.
Там вологий, и він не всім підходить. Дякую.
Спасибо большое за вопрос, спасибо за комплимент по поводу голоса. Я переживала даже немножко на этот счет. Думала,
да, тут, напевно, треба зауважити, що наша гостя Яна Голуб, СММ-директор агенції Postman, вперше у радіоефірі,
да.
І це така теж велика прем'єра, так само, як велика прем'єра карпатських гірських курортів у ролі напрямків літнього відпочинку. Отже, у нас є три запитання. Вартість, тобто доступність для широкого загалу, екологічна ситуація і, я так розумію, такий медичний, санаторний вимір цього відпочинку.
Давайте почнемо з самого, мабуть, животрепещущий вопрос, вартість. Я думаю, что, ну просто я назову цены, которые были в Буковеле вот летом. В Буковеле летом можно отдохнуть, снять номер за 200 гривен на двоих, вот, ну, что-то по 100 гривен.
Да, тут, напевно, треба уточнити, що в Карпатах зазвичай у низький сезон влітку ціни сильно на дуже
порядок.
Падають.
На порядок ніж.
Я згадую на наш досвід літнього відпочинку, шале у горах, де могло жити четверо людей, де було дві спальні, коштувало 300 гривень на день.
Ну.
Якщо поділити на чотирьох, це насправді дуже дешево. І це
смішні, бо я не
сказала гроші. Так, це дуже дешево, і я не знайшла дешевших варіантів, при тому, що це було дуже гарне поселення з чудовим видом на гори. І це справді був повноцінний будинок, який був усім забезпеченим, і меблі, гаряча вода і так далі. І це, по-моєму, ця історія, вона для Буковеля також характерна.
Звісно, так. Тобто, ну, от я ж говорю, що ціна 200 гривень там, на двоїх сутки – це абсолютно адекватні гроші. І я впевнена, що тот уровень сервіса, який, наприклад, може предложити Буковель за 200 гривень в сутки, він несоизмерим з тим, що можуть предложити там інші регіони, інші курорти в цьому плані. Вход на озеро пол-лета был вообще бесплатным. Потом ввели там чисто символическую цену в 20 гривен, потому что просто поток людей был такой, что надо было как-то, ну, научиться это регулировать. Вот, ну, это тоже абсолютно символическая цена. В Буковеле есть рестораны как и быстрого питания, там очень с демократичными ценами, так и рестораны, естественно, более там высокого класса, но, в принципе, порядок цен все равно летом, ну, намного ниже. Поэтому я уверена, что Буковель – это отдых, который там, в принципі, українці можуть собі дозволити.
Щодо медичної складової, я вже навіть здогадуюсь, про що піде мова. Тобто, якщо не морське повітря, то Буковель вам дасть...
Карпатський воздух, звісно.
Ну, крім того, напевно, я не знаю, мінеральні води є біля Буковелю?
Звісно, в Буковелі є бювет, в якому можна безплатно, любой желающий може прийти і пити очищену там, спеціальну воду. Тобто, це абсолютно там, безплатна услуга. Це карпатський воздух. Да, він не морський, але, тим не менше, вважається, що горний воздух може бути там, ну, на такому ж рівні полезності, як і морський. Там. І плюс в Буковелі такой воздух и такой климат, что там у людей практически не бывает аллергии. То есть даже очень вот люди, которые там подвержены аллергиям, Буковель находится в такой зоне, там горы создают такую как бы как чашу, в которой настолько хороший и полезный для здоровья воздух, что у людей даже аллергиков там абсолютно нет никаких проблем.
И у нас есть еще трохи часу для розмови. Мені би хотілося перейти до такого блоку висновків. Так. Якщо перенести цей досвід ребрендингу Буковеля на загалом український туризм, ми вже згадували про те, що ринок величезний, 3 мільйони людей втратили Крим як напрямок для туризму, 1,5 мільйона людей не можуть собі дозволити подорожі за кордони, відповідно відкриті для мандрів всередині України. Які висновки могла би зробити і мала би зробити туристична галузь взагалі? З вашого досвіду, можливо, це історія про ребрендинг, можливо, це історія про артикуляцію нових послуг чи місць для продажу, скажімо так, цим сленгом.
Я бы это назвала историей того, что нужно копаться в себе, искать и смотреть, что еще вы можете предложить людям, что, куда вы еще можете углубиться, куда вы можете расшириться, и смотреть просто во все горизонты, смотреть вверх, вниз, по сторонам и искать вот тот крючочек, который сработает для вас, и не бояться абсурдных идей, не бояться рисковать, потому что, ну, казалось бы, да, море в горах, горнолыжный курорт летом. Ну как такое может быть? Тем не менее, это то, что работает. И сейчас лучшее время для того, чтобы выводить новые предложения и для того, чтобы бизнесы, которые сейчас уже почувствовали, возможно, немножко упадок или немножко там какой-то застой, сейчас время для прорыва. Вот.
Мені здається, навіть нема що додати. Рецепт озвучений. Програма «На свіжу голову» підійшла до свого завершення. Для вас працювали Євгенія Гончарук і Ірина Славінська. Спільний проект громадського радіо «Радіо Промінь на свіжу голову». Звукорежисер Ірина Нижник. Завтра о 10:00 вмикайте. Знову буде цікаві 2 години розмови. А ми з вами прощаємось. На все добре.
Спілкуємося завтра в ефірі «Радіо Промінь на свіжу голову».